në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjus në eruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jom Mele Zimkoci dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu akuzon forcat ekstremiste serbe për dhunë në veri. Autoritetet ndërkombëtare ftojnë Prishtinën dhe Beogradin që të përmbahen nga deklaratat që mund të shkaktojnë shqetësim te banorët e Kosovës. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po qëndron për vizitë në Beograd. Së paku 74 të vrarë nga shpërthimet në dy restorante në Ugandë gjatë takimit Spanje-Holandë. Spanjollët kremtojnë titullin e parë të kampionit botëror në futboll, holandezët ankohen në referin kryesor të takimit Huard Web. Por këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu në fjalimin vjetor në parlamenti ka bërë thirrje Beogradit që të distancohet nga stimulimi i dhunës në veri të Kosovës, ndërsa u ka bërë me dije të gjithë atyre që pretendojnë ndryshimin e kufijve të Kosovës se kjo nuk do të ndodhë kurrë. Presidenti Sejdiu kërkoi edhe nga Bruxelli që t'ia bëjë të di qartë Serbisë se nuk mund të antarësohet në BE, por derisa të mos ndrojë kursin e politikës ndaj Kosovës. Fjalimi i Sejdiut është bojkotuar nga një pjesë e opozitës. Raporti Zjadin Gashit.
Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu ka ftuar Serbinë që të distancohet nga dhuna, ndërsa ka akuzuar, si tha ai, forcat ekstremiste serbe për dhunën e javëve të fundit në veri. Këto komente Sejdiu i bëri gjatë fjalimit të tij vjetor para parlamentit. Ai tha se në veri ende veprojnë forcat të krimit që vazhdojnë të pengojnë suksesin e Kosovës, duke nxitur dhe duke krijuar skena dhune terrori. Ato janë drejt për drejt në urdhrat e atyre që e përgjakën në mënyrë brutale Kosovën edhe në dekadën e fundit të shekullit 20, tha Sejdiu. Andaj, u bëri thirrje autoriteteve serbe të Beogradit që të distancohen nga grupet të tilla që nxisin dhunën.
Ftoj zyrtarët e Beogradit dhe presidentin Tadić të distancohen nga grupet e tilla që nxiten dhe përkrahen për të shkaktuar tensione dhe dhunë. Kërkoj edhe nga këtu që aktorët e krimeve të tilla të gjendet dhe të marrin dënimin e merituar. Bandat e krimit nuk duhet të lejohet të vazhdojnë me shkaktime të trazirave dhe të incidenteve që prore kanë pasojë tronda njerëzore dhe ekonomike për Kosovën, rajonin dhe pasën tërësi.
Nisur nga roli negativ i Serbisë në zhvillimet në Kosovë, Sejdiu ftoi edhe Bashkimin Evropian që t'ia bëjë të qartë Beogradit se nuk mund të antarësohet në BE pa ndryshuar kursin e politikës ndaj Kosovës. Gjatë këtij fjalimi, presidenti Sejdiu ka përjashtuar mundësinë e ndryshimit të kufive në Ballkan dhe idenë e shkëmbimit të territoreve. Idetë e tilla ai cilësoi si shumë të rrezikshme për gjithë rajonin.
Nga ky kuvend, ne ju themi sërish të gjithë atyre që flasin për ndryshim e kufive dhe shkëmbime territorësh në mes Kosovës dhe Serbisë, se ne kundërshtojmë forcërisht çdo ide të tillë pa matur, sepse çmojmë realitetet ekzistuese në të pjesë të Evropës jugendore. Pra secili zot në shtëpi të vet, pasi që ne nuk kemi asnjë plan tokë për t'i falur askujt. Idetë për lëvizje kufish janë gjithmonë të rrezikshme, po ato janë vetëm të rrezikshme në rajonin tonë. Burizonat e këtyre ideve duhet ta dinë se një eksperiment i tillë do të hapte kutinë e Pandorës për këtë Ballkanin perëndimor.
Qëndrimet e presidentit Sejdiu janë mbështetur edhe nga kryeministri Hashim Thaçi, i cili pas seancës plenare tha se presidenti serb Tadić në vend se të përzihet në punët e brendshme të Kosovës duhet të përkulet para viktimave në Kosovë që la pas terrori i shtetit serb ngjashëm siç bëri edhe në Srebrenicë.
Presidenti Tadić ashtu siç u përul dje në Srebrenicë duhet të përulet edhe para viktimave dhe vrasjeve që ka bërë shteti serbis në Kosovë, i kërkoj falje popullit të Kosovës, institucioneve të Kosovës, votës demokratike.
Fjalimi sotëm para parlamentit i presidentit Sejdiu është përkrahur dhe cilësuar si përmbajtësor nga opozita, përderisa një pjesë e opozitës e bojkotoi seancën kur ai po fliste. Lidhja demokratike Dardanis dhe një pjesë deputetëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës lëshuan sallën teksa Sejdiu po mbante fjalimin, duke akuzuar atë se po shkel kushtetutën me mbajtjen e dy posteve. Shefi i grupit parlamentar të AAK-s Ardian Gjini tha se deputetët kanë vepruar mirë kur e lëshuan sallën.
Me plot drejtë, një pjesë mirë e deputetëve mendojnë se prezidenti Kosovës po e shkel kushtetutën dhe para të arsye duhet me i tregu se ka revolt politike të deputetëve, por me i tregu presidentit se nëse don me respektu kuvendin, e meriton respektin e kuvendit. Gjithsesi, përkundrazi nuk e meriton.
ngjashëm me deputetin Gjini edhe iniciuesi i shqyrtimit të dy posteve të presidentit në gjykatën kushtetuese Naim Rustemi, thotë se deputetët vetëm i dhanë një mesazh Sejdiut se me mbajtjen e postit të kryetarit të LDK-s ai nuk po përfaqëson edhe unitetin e popullit të Kosovës.
Ky është zhvillim normal i pritshëm në opozitë, të reagojmë me mjetet e veta demokratike. Ky është një mesazh i qartë që i dërgohet presidentit vendit se presidenti i vendit nuk e shpreh unitetin me qytetarët e Kosovës.
Kritikave të opozitës u është kundërpërgjigjur deputeti Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri, duke thënë se Sejdiu, që kur është zgjedhur presidenti i Kosovës, ka pezulluar të gjitha aktivitetet dhe funksionet në LDK.
Presidenti i Republikës bashkon detyrën e tij kushtetuese dhe nëse dikën e handicapon në ushtrimin e detyrës është Lidha Demokratike e Kosovës, detyrë që nuk e ka ushtruar asnjëherë, detyrë nga cila është larguar dhe detyrë që ka deleguar të tjerët me kryqëzim në kryetarët.
Ndryshe në fjalimin e tij vjetor, Sejdiu tha edhe një herë se Kosova është e përcaktuar për rrugën e saj drejt integrimeve në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ndërkaq në planin e brendshëm ai foli për rëndësinë që ka stabiliteti politik dhe zhvillimi ekonomik i vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas zhvillimeve të fundit në veri të Mitrovicës dhe deklaratave kundërthënëse të zyrtarëve të lartë të Kosovës dhe Serbisë lidhur me këto zhvillime, autoritetet ndërkombëtare në vendi kanë bërthirje Prishtinës dhe Beogradit që të përmbahen nga deklaratat që mund të shkaktojnë shqetësim të banorët e Kosovës. Problemet në veri të Mitrovicës, siç thonë zyrtarët qeveritar, kanë mbetur pengi procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Opozita ndërkësh thekson nevojën për planifikimin e agjendës së veprimeve të autoriteteve përgjegjëse për bisedimet e pritshme të teknike Kosovë-Serbi pas prezantimit të mendimit këshillënës të kësaj gjykate. Kronike e Dona Pecit.
Përfaqësues të ICO-s i thanë Radios Evropa e Lirë se dialogu në mes të palëve do të ishte mënyra më e mirë për zgjidhjen e problemeve që ndërlidhen me pjesën veriore të Mitrovicës. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Endi Mekgafi shprehu bindjen se deklaratat politike që shkaktojnë shqetësim të popullata nuk janë në favor të krijimit të një ambienti të nevojshëm për, siç tha ai, përparimin demokratik.
Well, it's everybody's responsibility, international organizations, government.
Është përgjegjësia të gjithëve, përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare dhe të qeverisë, udhëheqësve të komuniteteve që të krijojnë ambientin e duhur për përparimin demokratik. Ky ambient nuk mbështetet nëse njerëzit thonë gjëra që shkaktojnë shqetësim dhe siklet. Andaj është një përgjegjësi e përbashkët. Askush nuk është i përjashtuar, u shpreh Mekgafi. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë shprehin bindjen se Beogradi dëshiron të shfrytëzojë reagimet e Prishtinës zyrtare lidhur me zhvillimet e fundit në veri për të forcuar qëndrimin serb se zgjidhja për veriun e Kosovës është shkëmbimi territorial apo ndarja territoriale e Kosovës. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala tha se veriu mund të jetë tema kryesore e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që pritet të pasojnë prezantimin e mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së vendit. Për këto bisedime, sipas Shales, është e nevojshme një përgatitje më e mirë autoriteteve në Kosovë.
Tash, mendoj që është koha kur pala kosovare do duhet të ulej pa përgatitje një strategji të qartë se çfarë dëshiron të mbërimi këto bisedime, të artikuloj vijat e kuqe dhe madje të hartoj edhe një dokument në bazë të cilit do të bisedohet me Beogradin.
Tha ai për të shtuar se jashtë agjendës së bisedimeve duhet të mbetet statusi i Kosovës, integriteti territorial i vendit dhe asndonjë, siç e quajti ai, status i avancuar në veri me të cilin sipas Shales do të instalohej parimi i asimetrisë sa i përket të drejtave të komunitetit serb. Zgjidhja e problemeve në veri të Kosovës, sipas koordinatorit për zbatimin e strategjisë së qeverisë dhe të ICO-s për integrimin e veriut Ylber Hysa, ka mbetur pengi procesit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Zhvillimi i bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit pas prezantimit të mendimit të kësaj gjykate sipas Hysës do të ishte më shumë në favor të palës serbe. Mirpo zëdhënësi i ICO-s Mekgafi thotë se zyra civile ndërkombëtare do të mirpriste dialogun e drejtpërdrejtë ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare.
It's down to Pristina and Belgrade to engage in direct contacts there.
I takon Prishtinës dhe Beogradit të angazhohen në kontakte të drejtë për drejta. Do të duaj të kishte gatishmëri politike për të dy palët brenda një formati të pranueshëm për të dyja. Zyra civile ndërkombëtare gjithmonë ka mirëpritur kontakte të drejtë për drejta, por u takon udhëheqësve të vendosin dhe të marrin pjesë në këtë, tha Mekgafi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Beograd, Vuk Jeremić ka theksuar se të gjitha përpjekjet e Beogradit janë përqendruar në sigurimin e bisedimeve të reja për statusin e Kosovës, ndonse kundër kësaj ideje janë një numër shtetesh jashtëzakonisht të fuqishme. Ministri i Jashtëm serb theksoi se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të japë opinionin e vet lidhur me pavarësinë e Kosovës në një të ardhmë shumë të afërt. Bazuar në ato që kemi mësuar nga burime të ndryshme, kemi arsye për të qenë optimist, deklaroi Jeremić. Ministri i Jashtëm i Serbisë theksoi se Beogradi shpreson që në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të sigurojë shumicën e vendeve që besojnë se zgjidhja e kompromisit për Kosovën mund të arrihet vetëm me negociata të reja. Komentet e Jeremićit u bën për mediat serbe. Sërish Beograd, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka nisur një vizitë zyrtare në Serbi. Erdogan është takuar me homologun e tij serb Mirko Cvetković. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë të mira, por ka vend për përmirësim, deklaruan të dy kryeministrat. Erdogan theksoi se Ballkani ka nevojë të demokratizohet dhe se asgjë e mirë nuk ka ardhur ndonjëherë nga urrejtja. Po sot ministrat e jashtëm të dy vendeve kanë nënshkruar marrëveshjen që mundson heqjen e vizave për qytetarët e Serbisë. Serbia ishte i vetmi vend në Ballkan qytetarët e së cilës kishin nevojë për viza në Turqi. Erdogan gjatë ditës së djeshme është takuar dhe me presidentin serb Boris Tadić. Tadić dhe Erdogan morën pjesë në ceremonitë përkujtimore të 15 vjetorit të masakrës së Srebrenicës. Moskë, presidenti rus Dimitri Medvedev ka bërë thirrje për një aleancë të re me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian.
Нам нужны специальные модернизационные.
Ne kemi nevojë për aleanca speciale për të modernizuar me partnerët tan kryesor ndërkombëtar, para si gjithash me Gjermaninë, Francën, Italinë, Bashkimin Evropian si tërësi dhe me Shtetet e Bashkuara, tha Medvedev në takim me ambasadorët rus në botë. Në të njëjtin takim Medvedev tha se Irani po shkon gjithmonë më afër prodhimit të armëve bërthamore. Irani po i afrohet për herë më tepër pajisjes me materiale të cilat në parim mund të përdoren për krijimin e armëve bërthamore, tha Medvedev. Kampala, qeveria e Ugandës thot se ka shenja se së paku një sulmuesve të vrasës mund të ka qenë i përfshirë në shpërthimet me bomb në kryeqytetin Kampala. Policia njoftoi se së paku 74 vet janë vrarë nga shpërthimet në dy restorante të mbushura me njerëz që shikonin finalen e kampionatit botëror të futbollit. Në mesin e të vrarëve ka dhe të huaj përfshirë një qytetar amerikan. Grupi i somalez Al-Shabab, i cili ka lidhje me rjetin terroriste Al-Qaidës, ka mbështetur sulmin por nuk ka marrë përgjegjësinë. Policia dyshon se sulmet janë vepra të këtij grupimi. Uganda ka trupa të vendosura në Somali në kuadër të forcës paqëruese të Unionit Afrikan. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka dënuar sulmet për të cilat zëdhënës e titan se ishin sulmet të mirueshme dhe qyqare. Shtëpia e Bartha se Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për të ndihmuar në çdo mënyrë qeverinë e Ugandës. Madrid, ministria e jashtme e Spanjës njofton se të martën arrin në Madrid grupi i parë të burgosur me politikë nga Kuba, ata do të udhtojnë drejt Spanjës së bashku me familjet. Kuba javën e kaluar a dakord të liroj 52 të burgosur politik pas bisedimeve me Vatikanin dhe Spanjën. Mediat spanjolle njoftojnë se 11 ishtë të burgosur do t'jenë në grupin e partë të liruarve. Pekin, korporata shtetërore energjetike e Kinës ka fituar të drejtën për kërkime dhe shfrytëzim të fushës më të madhe naftëmbajtëse në Irak. Kina në këtë projekt do të jetë së bashku me British Petroleum. Aktualisht fusha naftëmbajtëse e Rumalis prodhon mbi 1 milion fuçi naftë në ditë. Gjenevë, regjisori Roman Polanski nuk do t'i dorëzohet autoriteteve amerikane, deklaroi ministra zviceran e drejtësisë. Polanski kërkohet në Shtetet e Bashkuara për dhunim të një të miture në vitin 77. Aktualisht ai gjendet në arrest shtëpiak në Zvicër. Ohër, një ngjall druri me përmasa prej 170 metrash është vendosur në liçenin e Ohrit në përpjekje për të shënuar një rekord Guinness për skulpturën më të madhe të drurit në ujë. Shtatorja është krijuar nga skulptori Sergej Cingulovski, i cili ka bashkuar 50 panele druri së bashku. Skulptura peshon 2.5 ton. Do që të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për rolin e Turqisë në hapësirën e Jugosllavisë. Në artikullin me titullin Turqia futet për të plotësuar zbrastin në Jugosllavi, gazeta Postiera shtekson se pjesëmarrja zyrtarëve turqë në ceremoninë përkujtuese në Srebrenicë shihet si kurorëzim i fushatës diplomacisë rajonale të Ankaras. Tekse nga ky artikull ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Liderët e Turqisë të Serbisë dhe të vendeve të tjera të Ballkanit u të buan në fundjavë në përkujtim të 15 vjetorit të masakrës në Srebrenicë në Bosnjë-Hercegovinë, në një ngjarje e cila nga zyrtarët turqë shihet si kurorëzim në fushatën diplomatike rajonale të Ankaras, shkruan Wall Street Journal. 10 mijëra njerëz u mblodhën të dielën për ta përkujtuar ekzekutimin afro 8000 burrave dhe djemve musliman nga ushtria serbe e Bosnjës, në atë që gjykata ndërkombëtare ka vlerësuar se ishte një akt i gjenocidit. Gjatë kësaj ceremonie u varrosën edhe 775 trupa të pajet. Prania e kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në këtë funeral thekson çështjen se si Ankara u fut në zbrastin në Bosnjë, të lënë nga dështimi përpjekjeve të gjata të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për të siguruar zgjidhje të re kushtetuese që synon stabilitet në vendin ende të përçarë që përbëhet nga muslimanët e Bosnjës, nga serbët dhe nga kroatët, thonë diplomatët, shkruan Wall Street Journal. Ne bëmë çdo gjë ku Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ishin së bashku, por ne ende nuk patëm sukses, tha një diplomat i lartë të perëndimor në Sarajevë, duke folur për të ashtuquajturin proces të butmirit për ndryshimin e kushtetutës. Shkaku është se parusin që do të punonte për të bindur liderët e entitetit të serbë të Bosnjës dhe pa Turqin që do të bënte presion liderëve musliman të Bosnjës, marrveshja nuk mund të arrihet, thot diplomati. Derisa procesi ishte ndalur vitin e kaluar, Ankaraja u fut me përpjekje paralele me synimin që liderët e Serbisë të Bosnjës dhe të Kroacisë të bisedonin, thot Suha Umar, ambasadori i Turqisë në Beograd. Për këtë arsye, sipas tij, Turqia është dashur të intervenojë. Presidenti Serbisë Boris Tadić në ceremoninë së dielës mori një farë duar trokitje dhe disa kishin pyetur se ku është Mladiqi, ka raportuar Associated Press. Komandanti ushtarak serbi Bosnjës Ratko Mladić ishte përgjegjës për operacionin e Srebrenicë. Ai është akuzuar nga Tribunalin Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë në Hagë, por ende është në ikje. Zoti Tadić ka premtuar të bëjë çdo gjë të mundshme që të dyshuarit për krimet të luftës të kapen, shkruan Wall Street Journal. Në mars, Beogradi për të parën herë formalisht i dënoi vrasjet në Srebrenicë, lëvizje kjo për të cilën diplomatët perëndimor thonë se ishte ndërmjetësuar nga Turqia dhe kishte për synim lehtësimin e rrugës së Serbisë për në Bashkimin Evropian. Kryeqytetet perëndimore në mas të madhe kanë mirëpritur involvimin në rritje të Turqisë në Ballkan, ndryshe nga lindja e mesme, ku votimi i Ankaras kundër sanksioneve të OKB-së kundër Iranit, të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara dhe raportet në rritje armiqësore me Izraelin në Washington kanë shkaktuar brengosje lidhur me drejtimin e aleatit kryesor rajonal. Por jo çdo kush e pranon në rolin në rritje të Turqisë në rajon, i cili ishte nën pushtetin otoman për 5 shekuj. Lideri serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, ka thënë se Ankaraja arrin me një bagazhe shumë të madh historik dhe po angazhohet ekskluzivisht për interesat e muslimanëve të Bosnjës. Këtë konstatim diplomatët e Turqisë hedhin poshtë, shkruan postierash e përditshmja Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deri në mbyllje të pjesës tematike dhe dy kronika nga Prishtina dhe Shkupi. Normat e interesit të kredive në bankat komerciale në Kosovë mbesin ende shumë të larta dhe ato pengojnë zhvillimin e aktiviteteve të kompanive private, thonë ekspertë të ekonomisë. Ata pohojnë se ndonëse sistemi bankar nuk balavaquat me ndonjë rrezik eventual, bankat nuk kanë ulur normat e interesit për kredi. Kronike e korespondentes sonë Prishtinë Nadia Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të japin kredi me norma të larta të interesit, megjithse ka kaluar i ashtu quajturi rrezik nga statusi pasgjidhur, thonë një as të çështjeve ekonomike. Berat Rukiqi, sekretari i përgjithshëm në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se norma të larta të interesit të vazhdojnë të mbeten pengesë për financimin dhe zhvillimin e aktiviteteve biznesore në Kosovë. Normat e interesit të kredive sillen prej 10 deri në 15%, varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Por pavarësisht kësaj përqindjeje, shumica bizneseve në Kosovë varen nga kredit, thot Rukiqi.
Mirë po në rastin e kërkesës është në rregull, mirë po në rastin e perceptimit të rrezikut që kanë bankat, bendoj që është vlerësimi i gabuar për shkak se nuk është rrezik i cili programohet nga bankat. Ende kanë kërkesë të lartë, mirë po në një moment mund të jenë shumë dëmshme, pasi që nëse vim në situata jo likuide për bizneset, atë do të është shumë vështirë të përballohen në thejmë në nivel të tillë normave të interesit.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit tashmë kanë theksuar se qasja në kredi paraqet një ndër sfidat kryesore me të cilat përballen kompanitë kosovare. Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare, thotë se sistemi bankar nuk ballafaqohet me ndonjë rrezik eventual, por arsye normave të larta të interesit sipas tij është mungesa parave të pamjaftueshme në tregun kosovar.
Problemi i kamatave të larta nuk është fare problem i sigurisë apo i pasigurisë, por është problem i nxirjes së parave të Kosovës jashtë shtetit. Para dhura jashtë shtetit me interesa 0.1% në institucione dhe fonde ku bankat kosovare dhe organizatat mikrofinanciare po i marrin të njëjtat para me 8-10%. Nëse ne i marrim jashtë me 8-10%, natyrisht se do të plasojmë me një interes 10-14-15%.
Kredit që japin bankat komerciale në Kosovë nuk kanë karakter investues, por komerciali, thotë Berat Rukiqi, duke përmendur si arsye tjetër që ndikon në normat e larta të interesit.
Janë të orientuar në financim të aktiviteteve tregtare më shumë se sa aktiviteteve investive, për shkak se bankat investive kanë një rol tjetër, pra çmimi i kapitalit është më i lirë dhe normalisht është më i lëvërdëshëm edhe për biznesin. Pra vetë bankat orientojnë biznesin, duhet këtë bazë ligjore që stimulon themelimin edhe bankat me karakter të tjerë.
Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se ulja e normave të interesit do të kishte ndikime të dyanshme në ekonomi. Së pari, ulja e kamatave për kredit do të shkaktonte rritje në nivelin e investimeve private, gjë që do të rezultonte edhe me vende të reja të punës e që do të ndikonte në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në anën tjetër, në Kosovë operojnë 9 banka komerciale dhe 15 institucione mikrofinanciare që mbikëqyren nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës, por që kjo bank nuk ka kompetencë që të ndërhyjë politikat e brendshme të bankave komerciale për uljen e normave të interesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia do të përballet sërish me kritika nga bashkësia ndërkombëtare për shkak të mungesës së dialogut politik. Kjo në veçanti do të pasqyrohet në raportin e ardhshëm të progresit, kështu vlerësojnë analistët politik duke komentuar incidentet e fundit në kuvendin e Maqedonisë ndërmjet partive maqedonase dhe vendimin e PDSH-s për të vazhduar bojkotin e punimeve të kuvendit. Kronike Zërjeta Hajru Jahjaves.
Vendimi i kryesisë qendrore të Partisë Demokratike Shqiptare për të vazhduar bojkotimin e punimeve të kuvendit të Maqedonisë dhe incidenti i fundit mes deputeteve të LSDM-s, fillimisht me pjesëtarët e sigurimit të policisë të angazhuar në kuvend, e më pas edhe përplasja me deputetët të shumicës parlamentare, sërish ka rikthyer debatin për mungesën e dialogut politik mes partive dhe gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet institucioni ligjvënës. Analisti Lulzim Hazili thot se e gjithë kjo situatë në veçanti rikthimi i incidenteve sërish e vendosin Maqedoninë në fokusin e kritikave ndërkombëtare.
Pra është një pasqyrë keqe që lëshon mesazhe negative aq më tepër kur gjithë këto mesazhe perceptohen, akceptohen nga dikush i cili më pasaj atë e transformon në kritika të ashpra në raportet e tyre, siç është Bashkimi Evropian në raportin e progresit.
Në fakt, incidenti i fundit në kuvend ndodhi kur deputetët e LSDM-s para disa ditëve e braktisën punimet e kuvendit, për t'u bashkangjitur një grupi të protestuesve para kuvendit, që kishin dalur të shprehin revoltën pas refuzimit të kërkesës së partive opozitare për miratimin e një ligji për zgjidhjen e statusit të tyre pas falimentimit të ndërmarrjeve ku punonin. Takimet e deputeteve të LSDM-s me protestuesit i gjironte një pjesëtar i sigurimit, dhe kjo kishte shkaktuar reagimin e menjëhershëm të deputeteve të LSDM-s, të cilët kërkuan me forcë identifikimin e pjesëtarit të policisë, që më pas të shkaktuat rrëmujë vërtet që kulminoi me sharje ofendime dhe me parashtrimin urgjent të kërkesës për shkarkimin e kryeparlamentarit Trajko Viljanovski, kërkesë kjo që u mbivotuan nga shumica parlamentare pas një debati maratonik. Ish kryetari i kuvendit Stojan Andov thotë se situata duhet të kapërcehet pasi nga kjo do të posoj shteti në përgjithësi.
Ako nëse dogovorat që ima posledi si zemi ata dane razreshi edhe në vakuf incident.
Mendoj se nëse nuk merren veshët do të ketë pasoja për vendin, i cili në këtë rast do të tregoj se nuk ka kapacitet për zgjidhjen e një problemi kaq serioz siç është edhe incidenti mes deputetave. Thotë Stojan Andov duke përsëritur edhe njëherë nevojën për kapërcimin e dallimeve mes grupeve parlamentare dhe formimin e komisionit anketues që do të zbarte incidentin mes deputeteve të LSDM-së dhe pjesëtarëve të sigurimit. Ndërkohë i përket vendimit të gjeshëm të PDSH-s për moskthimin në kuvend, Lulzim Haziri thotë se vendimet e këtilla janë drejtë të çdo subjekti politik. Por për këta i fajson edhe drejtuesit e kuvendit, të cilët sipas tij nuk ndërmarrin asgjë për vendosjen e dialogut me këtë subjekt politik, dhe me këta ata lënë për të dyshuar se ndoshta edhe u konvenon bojkotimi i punimeve të kuvendit.
Sepse deri më sot nuk kemi hasur në ndonjë iniciativë që do të nxiste së paku debat për kërkesat e tyre të parashruara me qëllim të kthehen në karriget e kuvendit. Më parë kryesisht janë shfrytzuar vizitat e ndonjë bursteti i cili është drejtuar deputetëve dhe në ato çaste janë kthyer disa parti politike në kuvend, mirë po kjo nuk është mekanizëm. Mekanizëm është ngritja e një dialogu të mirëfillt.
Partia Demokratike Shqiptare ka filluar bojkotin e punimeve të kuvendit më 18 gusht të vitit e kaluar, për shkak se nismat e saj për çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët në vazhdimsi ishin refuzuar nga shumica parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Më shumë se 300 mijë veta mbrëm kanë festuar zhurmshëm rrugëve të Madridit titullin e kampionit botëror që e fitoi kombëtarja e Spanjës pasi që mposhti Holandën në vazhdim të takimit me rezultatin 1-0. Ky është titulli i parë i kampionit botëror në futboll që e fitoi Spanja, ndërsa dy vite më parë kishte fituar edhe titullin e kampionit evropian. Shtypi spanjoll fitoren e ka pritur me eufori. Të gjitha gazetat e Madridit kanë raportuar në faqet e para për fitoren historike dhe brezin i jashtëzakonshëm të futbollistëve spanjoll. E përditshmja sportive Marca sjell këtë titull në faqen e parë. Ne jemi mbretërit e botës, ndërsa gazeta ABC pohon se 11 koriku i vitit 2010 është pjesë e historisë. Ndërkohë në Johannesburg, selektori i Spanjës Del Bosque ka deklaruar se kjo kombëtare ka merituar titullin e më të mirit në botë. Ishte takim shumë i vështirë, por Spanja ka futbollistë që dinë të përgjigjen çdo sfide. Holandezët kishin disa raste, por rastet tona ishin më të pjekura, ka thënë Del Bosque pas takimit. Tifozët spanjollë që ndoqën takimin në Johannesburg pas ndeshjes ishin të entuziazmuar.
Estamos muy felices que hayamos ganado, qué suerte tenemos. Los jugadores han estado muy bien. Puyol, al fin, está fantástico. Y tenemos que...
Jemi shumë të lumtur për fitoren. Kombëtarja jon luajti shkëlqyeshëm. Falenderojmë dhe Afrikën e Jugut për mbështetjen që i dha Spanjës, thot ky tifoz. Selektori Holandës, Bert van Marwijk, pas takimit ka deklaruar se ekipi i tij nuk shfrytëzoi rastet e krijuara dhe rrjedhimisht pësoi disfatë. Në fillim të takimit ishim nën presionin e rëndësisë së ndeshjes. Në pjesën e dytë Arjen Robben pati dy raste të shkëlqyeshme, ndërsa në vazhdim ne morëm kartonin e kuq dhe deri në fund luajtëm me tre futbollistë, ka deklaruar Van Marwijk. Ai ka thënë se kishte disa vërejtje ndaj referit të takimit Huard Webe, por ka shtuar se Spanja ka treguar se në këtë qasë është kombëtarja më mirë në botë. Duhet thënë se tifozët e Holandës kanë shfaqur pak nësi me referimin e anglezit Webe. Njëri prej tyre që ndoqi takimin në Johannesburg deklaroi:
No, really bad. I think that Howard Webb was completely corrupt. The guy is corrupted.
Referim shumë i dobët i Webit. Ai ishte tërësisht i korruptuar. Ai ka marr para, thot ky tifozi i Holandës. Federata Botërore e Futbollit FIFA pas takimit ka shpallur futbollistin më të mirë të këtij kampionati botëror. Këtë epitet si vjet e ka fituar sulmuesi i Uruguayit Diego Forlan. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu akuzon forcat ekstremiste serbe për dhunë në veri. Autoritetet ndërkombëtare ftojnë Prishtinën dhe Beogradin që të përmbahen nga deklaratat që mund të shkaktojnë shqetësim të banorët e Kosovës. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po qëndron për vizitë në Beograd. Së paku 74 të vrarë nga shpërthimet në dy restorante në Ugandë gjatë takimit Spanjë-Holandë. Spanjollët kremtojnë titullin e parë të kampionit botëror në futboll, holandezët ankohen në referin kryesor të takimit Huard Webb. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë qastet të këndshme. Mirë dëgjofshim.